Олесь, найчастіше вживана у вашому житті приказка.
Не все так просто.
А загадайте мудрую білоруську загадку.
Що любиш, того не купиш, а чого не любиш, не продаси.
І яка відгадка?
Молодость і старость.
Коли жадаєте некому добра, що йому кажете?
Каб тебе любила жонка, діти, сябри, а так само всі твої жончини знайомі.
А коли злує теся?
Доброго вам здоров'я і довгих годів життя, каб на свої очі могли переконатися, що глибоко помилялися.
Ведаєте некі білоруські прокльони і не боїтеся їх сказати?
Не вживаю, але один ведаю. А каб тебе пранці побрали?
А яка приказка з вашого глядіща найбільше відповідає білоруській ментальності?
Я не я, і хата не моя. І я ще одна. Ну, ти не їх же ж буде.
Спадарство, калі ласка, Олесь Антіпенко у передачі «Мудрослов'я» програми «Білоруская Атлантида». І темою нашої гутерки сьогодні – льос, доля, щастя.
Щастя за горами, а біда за плечами. Як красоту дзялілі, дык спала, а як щастя дзялілі, дык устала. Няшчастя не обойдзеш, не об'едзеш. Як няма щастя, няма й долі. Як сіла слабая, то й доля благая.
Алесь, якая з гэтых прыказак вам найбліжэй і чаму?
Як сіла слабая, то й доля благая. Ну, а чаму? Проста, бо гэтая прыказка заклікае чалавека свядоміць самога сябе, спадзявацца і разлічваць толькі на самога сябе.
І вас асабіста яна зачапіла калі-небудзь?
Я не скажу, што яна зачапіла, яна проста сутнасна мне блізкая. Яна настолькі адэкватная майму сведамленню і майму адчуванню, што гэта мая прыказка.
А якую мудрасць пра лёс чалавеча вы пачулі найраней? Дзе, ад каго, як яе спрынялі?
У дзяцінстве і было гэта такое выслоўе: выжыў чалавек і памёр. А ўражвала гэта выслоўе канстатацыі нейкай незавершанасці чалавечага жыцця, бессэнсоўнасцю, ненатуральнай кароткасцю біяграфіі, што ўмяшчаецца ўсяго некалькі слоў. І заўсёды гэта для мяне выслоўе было загадкай, прынамсі да апошняга часу.
Слаўгарад, колішні прапоиск. Як там інтэрпрэтавалі шчасце?
У кашулі нарадзіўся, так казалі, і я так запомніў, іншае нічога ні ў галаву не прыходзіць, а стаўленне да лёса вызначалі так: «Эх, каб ведаў, дзе ўпадзеш, дык саломкі падсцяліў бы». Долю звычайна трактавалі як не надта спагадлівую рэч, разам з тым ставіліся да яе не без геронії. Бацька звычайна казаў: «Гаўна доля, гаўна мёд, гаўна дзядька пчалавод».
А спрабавалі людзі хітраваць з долі, лёсам?
Ну, наколькі я ведаю, традыцыйна такога не было. Беларусы дуже сур'ёзна ставіліся і да долі, і да шчасця. Ды і нашы прыказкі паказваюць на тое, што лёс, доля дужэйшая за чалавека. Чалавек папросту не мог насмеліцца хітраваць з лёсам. Але за камуністамі пачалі, бо савецкая ідэалогія сцвярджала, што няма такіх цяжкасцяў, якія камуністы не змаглі б пераадолець.
З вашага гледзяшча, якое найбольш характэрнае разуменне беларусамі лёсу, долі, у іх гістарычным мінулым?
Я думаю, што гэта адназначна доля там, дзе воля. І про такое разуменне сведчыць і наш знак пагоня. Гэта воля, гэта свабода тых, каго забралі ў палон.
Але ж чаму тады, калі казалі і верылі гэтаму «доля там, дзе воля», чаму такім драматычным, такім трагічным і такім вельмі доўгім быў шлях да гэтай волі і застаецца яшчэ незавершаным?
Беларусы апынуліся з аднаго боку на скрыжаванні культурніцкіх і палітычных шляхоў з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Наша геапалітычнае становішча ніколі нам не спрыяла пасля таго, як паўстала маскоўская дзяржава. Беларусь апынулася ў эпіцэнтры змагання імперскіх амбіцый, як з захаду, так і ўсходу. Адсюль і наша гісторыя такая, якую мы маем.
Разумелі, адчувалі, што доля там, дзе воля, а рэалізаваць гэтую мудрасць так і не змаглі. Дык а якое шчасце для беларусаў было ж тады больш важным? Асабістае, свайго дому, грамадскае, усенароднае?
Нема сумневу, што ў мірныя часы тое было, канешна, шчасце асабістае. А ў ліхія думалі пра род, краіну.
А сёння якое выслоўе, якая прыказка найболей адпавядае беларусам?
Нічого не знаю, моя хата з краю. А тому, що, як і раніше, Беларусь палохається публічне життя, боїться визначити і огучити свою позицію. Беларусь по-ранейшому ховається.
Беларусы вельмі часто в примовках, приказках наракають на долю. Увогуле, беларусский фольклор, як мне подається, може занадто мінорний, занадто пессимістичний. І у житті, і у літературі. Ми ці не найчастіше зустрікаємо висловлення типу. Мусіч, уже наша доля такая. Чому такая подпорядкованість лёсу?
Знову ж треба мати на увазі, що гэта тычыцца толькі пэўнага гістарычнага часу, калі такія прыказкі з'явіліся і існавалі, і функцыянавалі. А чаму? Таму што праз гэтую прыказку прамаўляе калектыўная памяць і траўматычны досвід каланізацыі нашай краіны, агрэсіі супраць беларусаў.
Але глядзіце, за савецкія часы раптам пессімізм знікае, і столькі аптымізму, столькі радасці, спадзеваў.
Як вядома, камуністычна ідэалогія, она вельмі аптымістычная. І, конечно, калгасное жыццё змяніла беларусаў дашчэнту, можна сказаць.
Наше шчасце ў калгасе?
Наше шчасце ў калгасе. У калгас пайшлі боты, знайшлі. Калі б не калгасы, дык не ели б ні хлеба, ні мяса.
Але, зноў жа, да народнай мудрасці, а не да той мудрасці, якую удалблівалі ў галовы людзей на палітінфармацыях. Вось такая мне падабаецца адна прыказка. Як красату дзялілі, дык спала, а як шчасце дзялілі, дык устала. Як вы разумееце гэта?
Гэта вельмі цікавая прыказка. Яна сведчыць пра тое, што беларусы экзістэнцыйныя каштоўнасці ставілі іх заўсёды вышэй за эстэтычныя.
Філозаф Алесь Анціпенка у перадачы «Мудраслоўе. Лёс. Доля. Шчасце». Праграма «Беларуская Атлантыда». Існуе зараз тэорыя у фалькларыстаў, у этнакультуролягаў, што фальклор практычна ва ўсіх народаў аднолькавы. Метафарычнасць, вобразнасць іншая. Дык ці розніца з ваша гледзішча, усё ж? Беларусы ад іншых народаў.
Можна часткова пагадзіцца з тым, што, так бы мовіць, базавы набор прыказак і прымавак будзе прыкладна аднолькавых у самых розных народаў. З другога боку, гэта абсалютна не так. Па-першае, любы перакладчык ведае, як складана перакласці прыказку і як пакутліва перакладчыкі шукаюць аналагі. З другога боку, ёсць шэраг пасловіц, якія не маюць нават аналагаў у слоўніку іншага народа. І гэта звязана якраз з тым, што кожны народ мае свой індывідуальны непаўторны гістарычны досвід. А прыказкі і прымаўкі, безумоўна, гэта своеасаблівы спосаб формулёўкі, расшыфроўкі і захоўвання вось гэтага досвіду. Калі досвід кожнага народа адметны, то кожны народ мае і свае адметныя прымаўкі і прыказкі. Ну, як можна параўнаць, напрыклад, досвід расійскага народа, які гістарычна заўсёды быў каланізатарам і агрэсарам, з досвідам, напрыклад, украінцаў, літувісаў, латышоў і беларусаў, якія фактычна былі ахвярамі і аб'ектамі каланізацыі.
Для таго, каб расставіць яшчэ некаторыя акцэнты ў разуменні характару беларусаў і іх разуменне шчасця ў гістарычнай перспектыве. Я яшчэ хацеў бы запытацца ў вас, як вы інтэрпрэтавалі б сёння некаторыя беларускія пагаворкі. Шчаслівому і ў васне шчасце сніцца.
Это так само вельмі глыбокая прыказка, я думаю, она сягае у тыя далёкія часы, якія мы звычайна называем паганствам. Калі жывым быў досвід стасункаў з іншым светам, шчасце разумеецца тут як поўніца пачуццяў, як спраўджаны жаданню. Таму і не дзіва, што спраўджаны ў жаданнях спіць глыбокім сном. Сон шчаслівага чалавека заўсёды глыбокі. Людзі з раніцы, калі яны сапраўды вельмі глыбока і спакойна спалі, пачуваюцца шчаслівымі.
А як гэта ў беларусаў з'явілася такая прыказка? Чужая доля пад бок коле.
Тут нема нічога дзіўна, такія рэчы, як зайздрасць, сквапнасць, гэта агульначалавечыя рысы, беларусам яны таксама ўласцівымі.
А вельмі часта, нават у асяроддзі нацыянальна арыентаванай публікі, патрыётаў, нацыяналістаў, можна пачуць, што найвялікшая радасць і шчасце беларуса, калі ў суседа карова здохне.
Гэта таксама наша прыказка, бо нема больш індывідуалістычнага чалавека, чым беларус. А калі ён індывідуалістычны, так ясно, что не может не поравновывать себя с другим индивидуумом, не может не глядеть про спрясло. А коли за прясло нечто отбывается, да еще и кепское, ну так, боже ж мой, как не порадоваться.
А у сучасного фольклоры, как трансформовалась тема счастья? Несчастья, лёсу, доли.
Ну, мне падаецца, што гэтая тэма прымітывізавалась. Можна пачуць, счастье гэта калі халява падваліла, бабла накасіў. Ну, а як выйдзе замуж за замежніка, так лепшай долі ўжо і не трэба. Всё так просто.
Давайте будзем ўжо нейкую падводзіць з вамі рысу ў нашай размове. Дык які ён, беларускі народ? Шчаслівы ці не? Падпарадкаваны лёсу? Ці здольны на яго ўплываць?
Хоть белорусы почасту у своих поводинах и бывают назвычай конформистские, але ставление до счастья и до лёса все же мают реалистичное. Белорус спадеется передусім не на фортуну, не на счастье, а на самого себе.
Это был философ Олесь Антипенко у передачи циклю «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида». И я, Вячеслав Ракицкий, запрошаю вас на наступные встречи.
У людзей поўна печ дроў гарыць, а ў нас і адно палена не хоча. Каму шансуе, таму падчас і воўк коні пасе. Без шчасця і ў грыбы кепска хадзіць. На свеце, як у карыце, едзеш і калышася, пакуль не вывернешся. Ніхто наперад не знае, што каго чакае.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 Радио Свобода гучыць у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.